نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين الله سبحانه وتعالى Sure-i Maidaning bu oyatlarida darsimizdan ilgariga oyatda mast qiluvchi ichimlik va qimor va pol ochishlik, butlar, bular hammasi bir safga qo'yib, hammasi nopok bir najas ekanligini va hamda bular shaytonning ishidan ekanligini, shayton musulmonlarning o'rtasini buzishlikka shunday o'zining qurollaridan foydalanishligini bayon qiluvchi darsni o'rgangan edik. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين إيمان keltirgan kishilarga solih amallarni qilgan kishilar o'zlarining yegan pokiza taomlarida ya'ni gunoh yo'q. Agar shu taqvo qilishgan bo'lsalar va iymon keltirishgan bo'lsalar va solih amallarni qilishgan bo'lsalar. Keyin yana taqvo qilishib, yana iymonlarini ziyoda qilishgan bo'lsalar va yana taqvo qilib ihson maqomiga chiqishgan bo'lsalar bularga yegan taomlarida hech qanday bir gunoh, ya'ni gunoh yo'q degan oyatni nozil qildi. Bu oyatning Ibn Jarir at-Tabariyning tafsirlarida keltirilgan bu yerda taqvo kalimasini 3 zikr qilinishligi. Birinchisi Allohning buyrug'ini qabul qilishlik bilan taqvo qilishlik. Inson o'zidagi taqvoni birinchi Allohning buyrug'ini qabul qilishlik bilan ko'rsatadi. Ikkinchi taqvo bo'lsa, shu buyrug'ni qabul qilishlikda sabot bilan turishlik, o'zgarmasdan turishlik bilan. Uchinchi bo'lsa, bu taqvo qilishligi ihson maqomiga chiqish darajasida, ya'ni Allohni ko'rib turgandek shunga amal qilishligi u uchinchi taqvoni shunga tafsir qilganlar. Ba'zi kishilar, ya'ni iymon taqvoning ma'nosi mana Allohning buyrug'ini qabul qilishligi, keyin bo'lsa bunda barqaror bo'lishlik, Allohning buyrug'ini qabul qilgan kishilar hammasi davom etmaydi. Alloh harom degan mast qiluvchi ichimlikdan saqlangan odamning davom etishligi kam bo'ladi. Shuning uchun bu yerda yuqoridagi nopok narsalarning zikridan keyin o'tgan vaqtdagi qilgan gunohlarida zarar gunoh yo'q, endi o'tib ketganlarini agar shu shart bilanki taqvo qilishgan bo'lsalar, ya'ni Allohning buyrug'ini qabul qilib, bu mast qiluvchi ichimlik harom ekan, qimor harom ekan, bu pol ochishlar hammasi harom ekan deb taqvo qilib Allohning buyrug'ini qabul qilib, iymonlarini yangilab, yana solih amallarni qilgan bo'lsa, bularda gunoh yo'q. Va shu taqvolarini summat taqav va amanu, keyin taqvolarda davom etsa. Bir maskiluvchi ichimlikning najas ekanligini eshitib, bundan voz kechib, yana eski shu maskiluvchilik mast qiluvchi ichimligini ichgan ulfatlarni ko'rganda, ularning ichayotgan holatlarini ko'rganda tamshanib yana shu yo'lga kirib ketsa emas. Summat taqav va amanu. Keyin shu Allohni yo'lini qabul qilishlikda taqvo qilishgan bo'lsa, ya'ni sabot bilan turishgan bo'lsalar. Va amanu. Allohga iymon keltirib, Allohni buyruqlarini qabul qilishgan bo'lsa, iymonida ziyoda qilishgan bo'lsalar. Summat taqav. Keyin Alloh ko'rib turibdi deydigan darajadagi maqomga chiqishgan bo'lsalar, o'tgan davrdagi bu yegan narsalarida, ichgan narsalarida gunoh yo'qdir, deb aytiladi. Alloh vallohu yuhibbul muhsinin, Allohni ko'rib turgandek sig'ingan kishilarni Alloh yaxshi ko'radi. Har bir amalida Allohni hozir deb bilgan kishilarni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Haqiqatda ham kashandalik, noskashlik, bu afyunbozlik va fohishabozlik, mast qiluvchi ichimlikni ichib, qimorbozlik bunaqaga giriftor bo'lgan kishilar shu odamlarni yana ko'rganda eski bir zalolatni qo'zg'alib, shayton shuni jihozini yana uni qo'liga berishlikka harakat qilgan vaqtda shaytonga aldanib, yana tavbalarni buzganlar ko'pdir, birodarlar. Islom jiddiy narsadir. Unaqa hazli narsa emas. Tavba qildim deyishlik bilangina tavba hosil bo'lmaydi. Illallazina tabu va aslahu va bayyanu. Tavba qilib, o'zlarini o'nglashsalar va keyin shu tavbalarini ba'zi o'rinda bayon qilishlikka ham muhtoj bo'ladi tavba. Bayonning ma'nosi shuki, masalan, ba'zi kishilarga qattiq azor beradi. Azor berib uning shanida tuhmatlarni qiladi, xalqlarga e'lon qiladi. Shundan keyin bu tuhmatlariga afsus nadomat yeb, keyin qaytib kelib unga bir uzr aytadi. Lekin bu uzrni xoli vaqtda uyga kelib aytadi. Shunda uzrni qabul qilmasa, g'amgin bo'lib men uzr aytsam ham qabul qilmadi bu odam deb uni yomon odamga nisbatlashadi. Lekin Qur'oni Karimdagi mana bu o'rindagi tavbalar o'zini o'nglashlik bilan bayon bo'lishlik kerak. Agar bir kishini 10 kishini oldida azor bergan bo'lsa, azorni oshkor berib xalq o'rtasida uzrni pana aytsa qabul qilmaslikka haqqi bor odamda. Shunda 10 kishini ham jamlab turib, birodarlar, men sizlarni oldinglarda shu kishiga uzr shu azor bergan edim. Endi shu azor berganimga uzr aytaman, shuni qabul qilishligini bu kishidan so'rayman desa, qabul qilmasa, endi uzrni qabul qilmagan odam yomon odam bo'ladi. Buni bayon qilishligi kerak. Ya'ni men azor bergan edim, endi tavbani ham bayon qilay deishligi kerak. Shuning uchun ham bu yerda taqvo qilishsalar, iymon keltirishsalar deb taqvo kalimasining uchta kelishligi vallohu alam shunday bo'lsa kerak. Ibn Jarir Tabari o'zlarining tafsirlarida shunday degan ekanlar. Ya ayyuhallazina amanu لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَوْفُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنْ اِعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام الله سبحانه وتعالى من أبو آيات حرام قلشليك وحلال قلشليك ميدان ده إحرام وقت ده أو حق ده سزيور ده وهم ده بو أونا قتل قلشليك كفارة حق ده va Baytullohning hurmatini saqlab bu yerdagi ko'p narsalarni man qilinganligi zikri haqida, Shahrul Harom va qurbonlik uchun hajga borganda olib borilgan hadiy qurbonlik va hamda Shahrul Haromdagi ba'zi bir qolaid bo'lsa tuyalarga xos zikr bo'ladi. Ba'zi rivoyatlarda qolaid tuya bo'lsa, ya'ni Baytul Haromning ba'zi daraxtlarining postlog'idan uni bo'yniga bog'langan tuyalarni aytilinadi qurbonlik uchun yetalangan yonki boshqa odamlarning o'zini Baytul Haromda turganligini belgi qilib olingan narsani ham iroda qilingan. Xullas bu yerda Alloh subhanahu va taolo haj vaqtida ihrom bog'lagandan keyin ko'p narsalarni ihromdan tashqarida bo'lgan narsa mumkin bo'lgan narsalarni ko'pini mumkin emas qilib qo'ygan. Shulardan bittasi ov. Tanaluhu aydikum va rimahukum. Xususan umrida ov bilan shug'ullangan odamning ko'z oldida uning tikkan kapalarini oldida ov qilinadigan hayvonning yurib turishligi uni nihoyatda ov qilishlikka ishqivoz qiladi. Ana shunday soatda Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan kishilarga nido qilyaptiki, ey iymon keltirgan kishilar, Alloh sizlarni ba'zi ovlar bilan imtihon qiladi. Bu ov shunday yaqin tanaluhu aydikum sizlarni qo'linglar yetib qolgan shunday ushlasanglar qo'linglarga kiradigan. Va rimahukum yoinki kamoninglar bilan otsanglar shunday tegadigan yaqin o'rinda turgan ov bilan imtihon qiladi. Liya'lamallohu man yakhofuhu bilg'ayb. Alloh taolodan g'aybda qo'rqadigan kim ekanligini bilishlik uchun. Alloh subhanahu va taoloni biz dunyoda ko'ra olmaymiz. Dunyoda Alloh subhanahu va taolo ko'radigan ko'zni yaratmadi. Oxiratda faqat Alloh o'zi xohlagan mu'minlarga ko'rinadi. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga qatorida bizlarga ham nasib qilsin. Mana bu g'ayb Alloh bizi ko'zimizga ko'rinmay turgan g'aybdir. Mana bu g'ayb ko'rinmay turgan vaqtda Allohdan kim qo'rqadi? Buni Alloh o'zi biladi. Lekin uni voqeada kim ekanligini ko'rinib turgan holatida kim bo'lishligini bilmoq uchun Alloh imtihon qiladi. Xuddi o'tgan ummatlarni imtihon qilgandek. Banu Isroil ibodat uchun bir alohida bir kun, ovlari uchun alohida kunlar bo'lishligini, istirohat va ibodat uchun alohida kun bo'lishligini Alloh subhanahu va taolodan so'rashdi. Alloh subhanahu va taolo dengiz sohilidagi kishilarni imtihon qildi. Shanba kunini ularning ibodat va istirohat kuni deb tayin qildi. Bu kunda imtihon qildiki, dengiz sohilidagi kishilarni oldida bularning asosiy bir tirikliklari baliq ovi bilan o'tganligi uchun baliq bilan imtihon qildi. Baliq ularning ariqlariga shanba kuni kirib to'lardi. Ularning ko'z oldilarida baliqlar o'ynab yurardi. Shundan keyin bularga ov mumkin emas edi o'zlarining talablari bilan. Ularning bu kun shanba kuni istirohat va ibodat uchun edi. Tiriklik qilishliklari mumkin emas edi. Ko'zlarini oldida shanba kuni o'ynab yurgan baliqlar yakshanba kuni yo'q bo'lib qolardi. Ana shu baliqlarni bular chidolmadida shanba kuni o'tganda ariqlarni to'sib qo'yishib, ahdlarini buzishib, yakshanba kuni ovlashdi. Hiyla qilishdi. Mana bu vaqtda Alloh subhanahu va taolo bularni hammasini halok qilib tashladi. Chunki banda o'z ixtiyori bilan ibodat va istirohatga kun so'raganda shu kunni Alloh berdi. Ammo mu'minlar imtihondan chiqishdilar, yaxshi chiqdi. Alloh subhanahu va taolo ihromda ularni ov qilishlikdan man qildi. Ya'ni inson ihromga kirib labbayk allohumma labbayk degandan keyin Allohning hukmiga shunday o'zini bog'lagandan keyin hatto biror bir insonga azor berishlik emas, balki odatda ov qilib yurgan hayvonni ham ovlashlikdan man qildi. Biror bir hasharotni o'ldirib qo'yishlikdan ham man qildi. Biror bir narsaga azor berishlikdan, o'zini tamomiy o'zini vujudini Alloh subhanahu va taologa bog'lashlikni iroda qildi. Va shu bog'lashlikni yilda, umrida bir marta bo'lsa ham hayotida isbotlashlikni iroda qildi. Mana bu isbotlolmagan kishilarga jarima tayin qildi. sizlarni shunday oldinglarda turgan ovu o'zingizlarni kamoninglarni otsanglar tegadigan o'rinda turgan ov bilan Alloh imtihon qiladi. Allohdan g'ayibda qo'rqadigan kim bo'lishligini bilishligi uchun. Famani'atada ba'da zalika falahu azabun alim. Allohning buyrug'ini eshitgandan keyin kim tajovuz qilsa, Allohning buyrug'idan o'tib ketsa, unga alamlantiruvchi azobdir. Ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda va antum hurum. Ey iymon keltirgan kishilar, ihromda turganinglarda ovni o'ldirmanglar. Va man qatalahu minkum mutaammidan fajaza'un mislu ma qatala minan na'am. Agar sizlarning ichingizlarda kim ovni ihromda turgan holatda qatl qilsa, qasd bilan qatl qiladigan bo'lsa, shu qatl qilib ovlagan hayvonning mislicha shuning miqdoricha bo'lgan narsani jazosi, ya'ni jarimasidir. Mabodo bir kishi molni qatl qilib qo'ygan bo'lsa, masalan baqara vahshiylarni yoinki biror bir echki miqdoridagi kiyikni ov qilgan bo'lsa, bunda qo'y lozim bo'ladi. Mol miqdoridagi hayvonni ovlagan bo'lsa, mol lozim bo'ladi, tuya lozim bo'ladi. Agar buni yahkumu bihi zava adli minkum, buni sizlarning ishingizlarda ikkita adolatlik, shuni barobarligini bilib beradigan kishi hukm qiladi. Hadiyan balig'al ka'bati. Bu jarimani Ka'baga yetuvchi hadya qilinadi. Ya'ni shu so'yiladigan jarima bo'lgan qo'ymi, tuyami, molni Ka'batullohga yetib borganda shu yerda qurbonlik qilib, shu yerdagi miskinlarga taqsim qilinishligi shart. Aw kaffaratun tu'amu masakin. Mabodo qodir bo'lmasa, miskinlarni yediradigan taom kafforati bo'ladi. Buni miqdori mana fuqaholarning har xil fikrlari bor. Ba'zilar aytadiki, shu masalan mol miqdorida yoinki qo'y miqdorida shuni puliga keladigan taomni olib miskinlarga taqsim qiladi. Aw adlu zalika siyaman, yoinki shuni miqdorida roza tutadi. Masalan bir miskinni to'ydirishlik uchun o'zi rozada kafforat bo'lishlik uchun bitta miskinni to'ydirib turardi har kunida. Shu miqdorda nechta miskinni to'ydiradigan bo'lsa, shu sonja miqdorda roza tutadi. Nima uchun? Liyazuqa va bala amri, Allohning buyrug'ini buzganligini, zararini tatsin bu. Afallohu amma salaf, Alloh subhanahu va taolo o'tgan vaqtlardagi xatolarni Alloh kechirdi. Jahiliyat davrida qilgan bu xatolarni hammasini kechirdi. Va man'ada Allohning buyrug'i kelgandan keyin yana qaytib qilsa, fayantaqimullohu minhu, Alloh bundan o'ch oladi. Vallohu azizun zuntiqom. Alloh subhanahu va taolo Ka'batullohni omongoh qildi. Hasharotlar ham xotirjam turadigan joy qildi. Hayvonlar ham xotirjam turadigan joy qildi. Insonni shu yerda Allohning hukmiga muqayyat qilib qo'ydi. Hatto bir hasharotga azor bermaydigan qilib qo'ydi. Hattoinki insonning badanini bir hasharot chaqiyotgan vaqtida ham shunga azor berishlikdan man qildi. Mana shunday soatda agar Allohning qudratini eslamasdan, Allohning buyrug'ini eslamasdan boshqa zaif bo'lgan hasharotlarga zo'ravonlik qilsa, bilsinki vallohu azizun, Alloh qudratlidir, undan o'ch oladi. Zintiqom o'ch olishlikka qodir bo'lgan qudratlidir. Mana bu islomdagi umrida bir marta haj qilishlik farzligi. Bu hajda tamoman o'zini Allohning hukmiga bog'lashligi. Go'yoki ihromni bog'lab, ihrom tikilgan kiyim emas. Shunday, go'yoki kafanni kiyib Allohning yo'lida qurbon bo'lishlikka tayyorligini ifodalashlikdir. Allohning har qanday buyrug'ini bajarishlikka tayyorligini o'zini ko'rsatib va amal bilan isbotlashlikdir. Ashobi kiromlar o'zlari bu imtihondan nihoyatda muvaffaqiyat qozonishdilar. Rivoyat qilib, bu Imom Buxoriyni hadislarda keltirilganda, ihromda bo'lmagan kishilar bining bittalari ov qilib yurgan vaqtlarda ov maydonidan bu ovlari qochib ketganligi sababli bu kiyik qochib kelganda ihromda turgan sahobalarning yoniga kelib, shu tarafdan qochib o'tayotganda u kishi ehromdamasida ov u kishiga mumkin edi, kelganda "ey birodarlar, ov qayoqqa ketdi" deganlarda hammalari yerga qarab kulimsirab turishdilar. "Ey, men sizlardan so'rayapman, ovim qayga ketdi" deganlarda hammalari gapirishmasdan yerga qarab turishdilar. Agar shu yerda ovni qayoqqa ketganligini ishora qilinsa, shunda jarima lozim bo'lardi. Shunchalik ishora qilishlikdan ham o'zlarini tiyishdilar. Inson haj safariga borganda o'zini har bir amalini muqayyat qilib, hatto sochni oldirishlikdan man qilinganda sochni oldirmasdan turib, qurbonlik qilishlik bilan soch oldirilishligi lozimligiga sochni oldirib, har bir amalda shaytonga tosh otishlikda zavoldan ilgari bittasi bo'lishligi, keyingisi boshqa vaqtda bo'lishligi, hamma soatlarni agar buni ruhini tekshirilsa, Allohni buyrug'iga muqayyat qilishligi bilan haj safaridan Alloh hajji mabrur qilgan bo'lsa, juda katta bir taqvo bilan qaytib keladi. Chunki har bir amalini qanday qilsam Allohni rozi qilaman deydigan darajada o'zini bog'laydi. Hatto mana bu vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga bir kishi keldi. Boshlaridan shunday, u vaqtda masalan birodarlar shunday sahroda issiq joyda turganligidan, odam ko'pligidan boshlariga bit tushgan edi. Boshlarida bit yuzlariga tushganda ham birontasini o'ldirmadilar. Shunda aytdilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib juda qiynaldim deganlarda, "men senga bunchalik azor bo'lganligini bilmabman." Shunda sochingni oldir dedilar. Bir jarimasiga, ya'ni qon lozim bo'ladi, yoyinki shunga miskinni to'ydirishlik yo roza tutishlik lozim bo'ladi, uchovidan bittasini ixtiyor qilib qilgin dedilar. Hatto shunchalik holatda ham tamomiy mavjudotni Alloh subhanahu va taolo bu yerda amongoh qilgan hukmini, shiorini ko'rsatiladi. Inson hayotida bir marta shu narsani ko'rsatadi hayotida. Alloh subhanahu va taolo sizlarni imtihon qiladi. Ana bu vaqtda hasharotlarga ham zulm qilishlik mumkin emas ekanligini bir marta o'zi ko'rib keladi. Shundan keyin u agar ho rahbar bo'lsin, ho boshqa oddiy musulmon bo'lsin, kelgandan keyin o'zini xalqqa zulm qilishlikdan tiyadigan insonga aylanib keladi. Hatto o'ziga bir zararni ko'rsatayotgan maxluqqa zulm qilmagandan keyin endi uni zarariga gapirgan, ba'zi bir xatolar bilan gapirgan kishilarga zo'ravonlikdan foydalanib zulm qilmaslikni o'rganib keladi. Haj Alloh subhanahu va taoloning juda katta bir bashariyatga bo'lgan katta bir darsidir. U farz amal bo'lishligidan tashqari. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. Bu quruqlikdagi hayvonlarning holati shunday. Alloh subhanahu va taolo insonning ba'zi bir ojizliklarini hisobga oldi. Har bir narsani haddidan tashqari narsaga taklif qilmadi. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. Ihromda turganda ham suvdagi ovni Alloh subhanahu va taolo sizlarga halol qildi. Va taomuhu suvdagi suv taomlarini, ya'ni suvdagi hayvonlarning taomi, halol hayvonlarning taomini sizlarga halol qildi. Ihromda turganingizda ham mata'allakum sizlarning foydalanishingiz uchun valissayyara va safarga chiqqan musofirlar o'zlari bilan birga olib olishligi uchun. Demak, ihromda turganda kishi suv hayvonlarini ovlashligi halol bo'ladi va shu suv hayvonlarini ovlab turib, shu vaqtda foydalanishligi ham halol va shuni safarga ketayotgan vaqtida yo'lga olib olishligi ham haloldir. Va hurrima alaykum saydul barri ma dumtum hurma. Alloh subhanahu va taolo yana takrorlab, quruqlikdagi ovni sizlarga harom qilindi modomiki ihromda turar ekansizlar. Ihromda turgan vaqtda bu quruqlikdagi hayvonni ovlashlik mutlaqo haromdir. Vattaqulloha allazi ilayhi tuhsharun. Hammanglar jamlanib boradigan Alloh huzuriga jamlanib boradigan Allohdan qo'rqinglar. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد الله سبحانه وتعالى كعبة الله بيت الحرام قلده يعني حرمتلك بيت قلده بالتماناسه حرمتلك قلشلك بلن برگه بيرده كب نرسلرنه حرام قلده ya'ni birovga birovni zulm berishligi mutlaqo harom bo'lsa, bu yerda xususan o'zining dadasini qotilini ko'rganda ham zulm qilmaydi. Bu yerda haramda turgan vaqtida biror bir hasharatga, hech qaysi bir narsaga zulm qilmaydi. Bu yerda har qanday o'zi qisos olinishligi kerak bo'lgan odamga ma'lum bir doiradan tashqari bu yerda zulm qilishlikka haqqi yo'q hech kim. Hatto jahiliyat davrida ham kishilar Baytullohni hurmatini saqlashardi. Dadasining, validasining qotillarini ko'rib turib ham ular bilan shunday qarab biror bir zarar yetkazmasdan o'tib ketardi. Alloh subhanahu va taolo Ka'bani Baytul Harom qildi. Birda qushlar ham, hayvonlar ham, hasharotlar ham xotirjam turadigan joy qildi. Inson o'zining diyorida qanchalik tashvish bo'lar bo'lganda, biror bir dunyoda hech qaysi qonunga, faqat Allohning qonuniga bo'ysunadigan podshohlar ham o'zgartirishlikka haqqi bo'lmaydigan bir oromgoh joyni bo'lishligini orzu qiladi. Bu dunyoda yer kurrasida Ka'batullohdan boshqa bunday joy yo'q. Alloh subhanahu va taolo bu yerni oromgoh qildi. Bu yerni xotirjam qildi. Biror bir podshoh bu yerda haqqi yo'qki, mana shu yerdagi bir qochib bekinib shu yerda turgan odamni shu yerdan zo'ravonlik bilan ushlab olib keta olmaydi. Ma'lum bir mustasno bo'lgan suratda, lekin mana shu yerda turib zulm qilgan bo'lsa uni ayamaydi. Va man yulhid fihi bi zulmin nuziquhu min azabin alim. Agar haramda turib zulm qilsa, uni hech qanday ayalmaydi. Lekin boshqa yerda bundan bir zulm sodir bo'lib, haramda joylanib turgan bo'lsa, buni Alloh subhanahu va taolo omongoh qilganligi uchun hech qaysi podshoh buni haqqi yo'qki, unga bir tajovuz qilishlikka. Haqiqatda ham dunyoda shunday bir odamlar qonuni doim o'zgarib turadi. Odamlar tarafidan hech qaysi tajovuz qila olmaydigan bir omongoh Ka'batullohdir birodarlar. Buni Alloh subhanahu va taoloning ulug' payg'ambari Ibrohim Xalilulloh Allohning buyrug'i bilan bu yerni Makkani Baytul Harom qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Ubbod ibn Tamim rivoyat qiladilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, inna Ibrohim harrama Makkata va da'a laha va inni harramtul madinata kama harrama Ibrohim Makka dedilar. Ibrohim Makkani, ya'ni harom qildi, Baytul Harom qildi. Bu yerdagi tajovuzlarni, ham zulmlarni hammasini harom qildi va duo qildi Makka haqqiga, men Madinani harom qildim dedilar. Ya'ni Madinadagi zulmni harom qildim. Xuddi Ibrohim alayhissalom Makkani Baytul Harom qilgan dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, Fathi Makka kunida aytdilarki, inna hadal balada haromun la yu'badu shajaruhu va la yuxtala khalahu va la yunaffaru sayduhu va la tultaqatu luqatatuhu illa li mu'arrifin. Bu shahar dedilar. Bu yerda tajovuz harom bo'lgan shahardir dedilar. Zulm harom bo'lgan shahardir dedilar. Daraxtni putalmaydi dedilar, qirqilmaydi. Daraxtini qirqib ketishlikka hech kim haqqi yo'q. Buning hashaylarini o'rib olib ketilmaydi dedilar va ovlarini qochirilmaydi dedilar. Ovlarni haydashlikka hech kim haqqi yo'q.
Shuning uchun mana hajga borgan kishilar ko'radi, shu yerda uchib yurgan, yerda yurgan kabutarlar ham bemalol insonlarga qarab tik yuraveradi. U yerda o'rgangan-ki, biror bir inson shu yerdagi kabutarni bir haydamaydi. Va bu yerdagi tushib qolgan narsalarni olinmaydi, magar tanituvchi odamgagina mumkin bo'ladi. Biror bir narsa tushib qolgan bo'lsa olinmaydi, kimiki tushib qolgan bo'lsa. Magar u narsani olib o'zi tanitadigan o'rin bor shu yerga olib borib qo'yishlik maqsadida bo'lgan kishigagina olmadi. Lekin bu yerda haram-i sharifda qatl qilinadigan narsalardan, o'ldiriladigan narsalardan 5 narsani istisno qilingan, shuni ham eslatib o'tilishi kerak. Haram-i sharifda bu yerda qatl qilinishligi mumkin bo'lgan narsalar g'urob, qarg'adir. Va hamda al-hadatu. Kalxat deymiz. Bu ham masalan hayvonlarga tajovuz qiladigan. Qarg'a ham ba'zi tajovuzlari bo'lganligi uchun. Aqrab, chayan. Buni ham qatl qilinadi. Val-fa'ratu. Sichqon. Buni ham qatl qilinishlik mumkin. Valkalbul aqur, quturgan it bo'lsa ham buni ham qatl qilinadi. Mana bu 5 ta narsani haramda, ihromda turgan kishiga ham ruxsat buni qatl qilishlik. Chunki bu narsalar Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlarini buyruqlari bilan bo'lgan. Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi, Imom Buxoriy, Imom Hadis, Imom Muslimda jami'us sahihlarda أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق في الحل والحرام إهرامده هم إهرامدن تشكره هم 5 تا فاسقچلرنه öldürüşlikke buyurdular. Bular bittesi الغراب والحدأت والأقرب والفأرة والكلب العقور hazırga aytilingan hayvonlar. İmam Müslim'ni cami sahihlerde Abdullah ibn Umar'ning rivoyatlarida ilonni ham ziyoda qilingan. İlonni ham qatl qilinishlik ruxsat ekanligini mana. Bu bilan 6 ta narsa bo'ladi. Ja'alallohul Ka'batal Baytal Haroma qiyaman linnas. Alloh subhanahu va taolo Ka'bani Baytul Harom qildi. Nima uchun? Odamlarni bularning shu yerda bemalol turishliklari uchun va shahrul harom Alloh subhanahu va taolo shahrul haromni shahrul harom bu 3 ta oy hisoblanadi paydarpay va 4-chisi Rajab Zulqa'da mana Shavvoldan keyin boshlanadi hozirgi oyimizdan keyin Zulhijja va Muharram 3 oy paydarpay oy va keyin Rajab oyi to'rovi shahrul harom hisoblanadi. Bu oylarda jang qilishlik mutlaqo mumkin bo'lmaydi. Jahiliyat davrlarida ham shu oylarda kishilar buni hurmatini saqlashdilar. Ba'zi kishilar ba'zi oylarda shu narsani qilib bo'lmaydi degan oylar, ya'ni jang qilishlik, hatto bu oylarda butun jahiliyat davrlarida ham hurmatini bu oylarni saqlangan. Insonlar o'zlarining xatolarini bilib oladigan ma'lum bir oylar bo'lishligi kerak edi. Mana bu oylar Shahrul Haromdir. Alloh subhanahu va taolo bu oylarda jang qilishlikni harom qildi. Val hadiya qurbonlik. Qurbonlikni Ka'batulloh tarafiga olib ketilinardi. Bunda bunga tajovuz qilinishligini Alloh subhanahu va taolo harom qildi. Har qanday kishilar ham bu vaqtda ehtiyot qilish, qaroqchilar ham hadiyaga tajovuz qilishmasdilar. Val qalaid bu haram daraxtlaridan birorta ba'zi bir kishilar bu valqalaidni tuya deyilgan, ya'ni bo'yniga biror belgi osib qo'yilgan tuyani qurbonlik qilinishlik uchun bo'lgan tuyani qalaid, ya'ni bularni ham Alloh subhanahu va taolo o'zini va egalarini bularningga tajovuz qilinishligini harom qildi. Zalika li ta'lamu anna Alloh ya'lamu ma fis samawati va ma fil ard. Alloh subhanahu va taolo Ka'batullohni Baytul Harom qilishligi, Shahrul Haromni dagi jangni harom qilishlik va boshqa kelgingi buyruqlari hammasi koinoti yerdagi hamma narsani bilganligidan shunday qildi. Ya'ni koinoti yerdagi hamma narsani bilganligi insonlar o'rtasidagi bir makonda xotirjam bo'ladigan, zamonda xotirjam bo'ladigan zamonni va xotirjam turadigan makonni Alloh taolo yaratdi. Inson bu juda ham bunday makonga, bunday zamonga muhtoj bo'ladi. Va annalloha bi kulli shay'in alim, Alloh subhanahu va taolo har bir narsani biluvchi ekanligini bilishliginglar uchun. I'lamu annalloha shadidul iqob, Allohning buyrug'ini agar buzsanglar bilinglarki Allohning azobi qattiqdir. Alloh subhanahu va taoloning buyruqlarini bilmasdan buzib qo'ygan bo'lsanglar, tavba qilinglarki Alloh subhanahu va taolo kechiruvchi va rahmatli zotdir. Ma alar rasuli illal balag, payg'ambarning vazifasi yetkazishlik xolos. Payg'ambar sizlarni majbur qilib bir hidoyat yo'liga olib kira olmaydi. Sizlarni majbur qila olmaydi. Payg'ambarning vazifasi yetkazishlik. Vallohu ya'lamu ma tubduna va ma taktumun. Alloh subhanahu va taolo sizlarni oshkor qilgan va bekitgan narsalarni bilib turadi. Payg'ambar yetkazadi. Agar payg'ambarning risolatini qabul qilgan bo'lsanglar, juda yaxshi. Yo'inki tilinglar bilan qabul qilib, dilinglar bilan qabul qilmagan bo'lsanglar, payg'ambarni aldamoqchi bo'lsanglar, Alloh bilib turadi sizlarning oshkor qilgan so'zingizlarni-yu, bekitgan nifoq, bu munofiqligingizlarni hammasini bilib turadi kufrlarni. Qul la yastavil khabisu wat-tayyib, va law a'jabaka kathratul khabis. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الله سبحانه وتعالى bu oyatda yuqoridagi darsimizda ko'proq mana zikr bo'lyapti, harom bilan halol haqida kelyapti. Inson harom bilan halol o'rtasidagi ba'zi o'rinlarda harom bilan boyib davlatman bo'lib ketgan odam insonning ko'ziga ajablanib ko'riladi. Alloh subhanahu va taolo musulmonning qaysi o'lchov bilan kishilarni o'lchab ko'rishligini bildirib, mana bu oyatda ayting ey Muhammad alayhisalom, xabis bilan toyib barobar emas. Ya'ni nopok mol bilan pokiza mol barobar emas. Nopok inson bilan pokiza inson barobar emas. O'zi nopok bo'lsa, o'zi shariatda bo'lmasa, u pokiza, oddiy, ko'rimsiz bo'lgan bo'lsa ham ko'rinishda bu pokiza bilan u barobar emas. Agarchi nopokning ko'pligi sizni ajablantirgan bo'lsa ham. Bu hamma ma'noni o'z ichiga oladi. Pokiza mol bilan nopok mol barobar emas. Pokiza inson bilan nopok inson barobar emas. Pokiza ozgina jamoa bilan nopok ko'p jamoa barobar emas. Agarchi ularning ko'pchiligi, ko'p bo'lishligi, molini ko'pligi, o'zini ko'pligi yoinki uning botil jamoalarining ko'pligi sizni ajablantirsa ham aytingki, e'lon qiling, pokiza bilan nopok barobar emas. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda insonni ko'p narsa ajablantirishligini ogohlantiryapti. Haqiqatda ham nopok bo'lgan ko'p mollar insonni ajablantiradi. Nopok bo'lgan ko'p farzandlar ham odamni ajablantiradi. Ba'zi farzand ko'rmaganlar yo farzandi oz bo'lganlar, farzand ko'plarni agarchi nopok bo'lsa ham farzandlarni meni ham farzandim bo'lsa kerak deydi. Lekin u farzandi bitta bo'lsa yoki bo'lmasa, o'zi pokiza bo'lsa, unday nopok farzandlardan hammasidan afzaldir u. Nopok narsaning ko'pligi ajablantiradi insonni ba'zi vaqtlarda. Ayting ey Muhammad alayhisalom, nopok bilan pokiza barobar bo'lmaydi. Agarchi nopokning ko'pligi sizni ajablantirsa, yo Alloh Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga "Valav a'jabaka kasratul xabis" deyapti. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdek qalblari pok bo'lgan kishiga ham sizni ham ajablantirib qo'yishligi mumkin deyapti. Nopok narsaning ko'pligi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning da'vat qilgan vaqtlarda u kishining atroflaridagi kishilar juda ozchiligida. Bu kişi ko'p jamoalarni ko'rib mumkinki qalbi muboraklarida bir ajablanib shu jamoalar ko'pligi menda bo'lsa degan xayollardan o'tgan bo'lsa, valav ajabaka deb muhotob qilyapti Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni. Sizni degan bo'lsa boshqalarni albatta ajablantiradi birodarlar. Shunaqa vaqtlarda biz Qur'oni Karimning ta'limotiga muhtojmiz. Yer kurrasiga bir nazar tashlasangiz, ba'zi vaqtlarda musulmonman degan odamlarning ozchiligi, musulmonman degan iymon bilan keltirib iymon keltirgan kishilarning ichida ham islomni to'g'ri tushungan kishilarning ozchiligi, bu narsalarning ichida ham haqiqiy Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'lida bo'lgan kishilarning nihoyatda ozchiligi ba'zi vaqtda insonni tushkunlikka olib kelib qo'yadi. Shu vaqtda biz Qur'on ta'limiga muhtojmizki, nopok bilan pokiza barobar bo'lmaydi, agarchi nopok narsaning ko'pligi sizni ajablantirsa. Ba'zi vaqtda inson shunaqa tushkunlik davrlarida kelib qoladi. Fattakulloh, Allohdan qo'rqinglar, ya ulil albab, ey aqlli kishilar, sizlar pokizani oz bo'lsa ham shu pokiza tarafda turinglar. Pokiza mol to'playlar, pokiza kishilar bilan birga bo'linglar, pok bo'l farzandlar bilan birga bo'linglar, Allohdan pok farzandlarni so'ranglar. Mana bu narsa ozchilik bo'lsa ham, bu aql egalari ko'zingizni ochinglar, Allohdan qo'rqinglar, shundagina najot topasizlar. La'allakum tuflihun. Bu oyatga, bu darsga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xitob qilinayotgan bo'lsa, biz albatta bunga muhtojmiz. Alloh subhanahu va taolo bugungi darsimizni Alloh taolo qalbimizga joy qilsin. Shu darsdan manfaatlanishlikni, amal qilishlikni Alloh taolo nasib qilsin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Narsa haqidagi narsa umumiy masala shuki, yo'qolgan narsani agar qiymati arzonroq bo'lsa, bir hafta tanittiriladi. Sal qiymatliroq bo'lsa, masalan bir qo'y miqdorida bo'lsa, buni bir oy, undan ham qimmatroq bo'lsa bir yilgacha kimniki deb tanishtirib, xalqlarda e'lon qilib yuriladi. Agar egasi kelsa beriladi. Bo'lmasam shuni o'zi iste'mol qilaveradi. Agar shuni egasi hujjat bilan kelgan bo'lsa, to'lashlik sharti bilan. O'ziga ishlatib yuborishligi to'lashlik sharti bilan. Egasi hujjat bilan kelgan vaqtda. Bazı kişiler manakan nimalarda soruşturdular. Bu narsani bitta bir narsaga çekilip soruşturduğu nimamaz. Bazı kişiler deyiptiler, divarlarga gilamlar, barkıtlarını asıp koyuşluğu, şu bol adamı deyip şuna deyiptiler. Şimdi bir, şunu bilemiz ki biz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, üyelerge kirgenlerde bir narsani asıp koygenekeller, Ayşe raziyallahu anha. Shunda aytganlar ki, olib tashing dedilar, men devorga to'n kiydirishlikka ma'mur bo'lgan emasman dedilar. Ya'ni men buyurilmaganman dedilar. Shuni shunday dedilar. Endi shuni yaxshi bilishimiz kerakki, ba'zi bir kishilar to'sib qo'yishligi, biror narsani to'sib qo'yishlik maqsadida biror bir parda qilishligi mumkin. Tokchasi yo boshqa orqada biror narsasi bo'lsa, shuni bekitib qo'yishlik maqsadida. Bo'lmasam haqiqatda ham gilomlarni devorlarga osilishlikka biz ma'mur bo'lmaganmiz. Alloh bizni buyurmagan shu narsaga. Alloh taolo betoblarga Alloh taolo shifo bersin. Bir birodarimizdan dadamizni bir duo qiling dedi. Alloh taolo nazaraniga birodiga yaro shifoi tomma bersin. Sallallohu taolo ala xayr xalqihi Muhammad va alihi. Umum birodarlar, Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilinglar. Taqvo Alloh subhanahu va taoloning huzurida eng mukarram bo'lmoqligimizga sababdir. Inna akramakum indallohi atqakum. Wal aqibatu lil muttaqin. Alloh subhanahu va taolo oqibatdagi eng yaxshilikni muttaqinlarga xos dedi. Ya'ni boshqalarga nomi taxsis bilan aytayaptiki, boshqalarniki emas, faqat muttaqinlarni o'ziga xos dedi. Alloh subhanahu va taolo ning eng taqvolik bandalaridan janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdir. U kishi sizlarning ichingizdagi eng taqvodorilarman, eng xudodan qo'rquvchi rog'ilarman dedilar.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amallari eng katta taqvoni bildiradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amalidan ho ortiq bo'lsin, ho kam bo'lsin, bu taqvoga ziddir. Biroq o'ylamasinki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning aytganligidan ortiqroq qilsam, men shu taqvodorroq bo'laman deb. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zidan ortiq amal qilgan 3 ta toifaga aytdilarki, "Mana bu meni yo'lim, meni yo'limdan bosh tortgan kishi mendan emas" dedilar. Taqvo bilangina Alloh subhanahu va taoloning huzurida najot topamiz. Ajdodlarimizning ulug'ligi bilan najot topmaymiz. Har xil bahonalar, hiylalarni aytib uzrlar bilan biz najot topa olmaymiz. Eng katta ulug' zot bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Bu kishiga Alloh buyurdiki, umumiy suratda odamlarni ogohlantirishligini va hamda o'zlarining oilalariga, qarindoshlariga xususiy suratda ogohlantirishlikka alohida oyat nozil bo'ldi. Ya'ni, ey payg'ambar, sizning qarindoshlaringiz bizi ichimizdan payg'ambar chiqqan deb amaldan beparvo bo'lib qolmasin. Ularni siz qutqarmaysiz, balki amallari qutqaradi degan ishora qildi. Sa'idu billah va anzir ashiratakal aqrabin. O'zingizni yaqin qarindoshlaringizni Allohning azobidan ogohlantiring dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu oyat nozil bo'lganda birinchi ishlari shu bo'ldiki, Abbos ibn Abdul Muttolibni chaqirdilar. Ey Rasulullohning amakilari, men sizga zarracha oxiratda foyda yetkaza olmayman, Allohning azobidan o'zingizni sotib oling dedilar. Ey Fatima dedilar, ahli jannatning ayollarining sayyidasi bo'lgan qizlariga, ey Fatima, Muhammad alayhisalomning qizi, Allohning azobidan o'zingizni qutqarib oling. Xohlagan molimni so'rang, hozir beraman, ammo qiyomat kuni sizga foyda yetkaza olmayman dedilar.
Amin. Allohumma taqabbal minna innaka antas-sami'ul 'alim. Allah subhanahu wa ta'ala günahlarımızın